Euskadi Irratian Kirol Legez.
Arretxo Iribar, arratsaldeon.
Baita zuri ere.
Badagoeneko aireratu ez bada, Turkiara eraman behar dute negazkin hori, hortxe ibiliko da, ezta?
Bai, hortxe, laurden gutxiagotan dute irtera ordua jarrita, berehala egingo dugu bat, loiun dugun lankidearekin, eta berak kontatuko digu zein den Athleticen azken ordua. Bihar jokatuko du Athleticek Europa Ligan Besiktasen aurka, Europa Ligako partidua da, bi jardunaldi falta dira lehen fasea bukatzeko, Athletic bigarrena da sailkapenean, biharko emaitzak erabaki lezake edo ziurta lezake jada 8 onenen artean izango dela. 25 jokalari daramatza Balberdek, Sanzet etxean geldituko da. Etxera lasai atzo Erkiaga eta Ibar Luzea joan ziren partidu bat falta zaien arren atzo bi eta utzi irabazita finalerako sailkatuta dade Winter Seriesetan. Iaz txapela jantzi zuten, aurten lehen hautagaiak dira. Txirrindularitzan hasi dira World Tourreko lasterketak. Borako Belfort Australiarra izan da irabazlea lehen etapan, favoritoa zen eta ez du utxegin. Eta utxegin nahi ez duena Caja Rural taldea da. Gaur arratsaldean aurkeztuko dituzte profesional eta arrobiko taldeak. Egun 24. Dira taldeen sailkapenean horri eustea izango dute helburua aurten. Eta bukatzeko jakin berrin dugun albistea. Iñaki Gorostidi arrila sotzaile oia eta arri artisaua hilda, 69 urte zituen, bihar bere aldeko hileta elizkizuna adunan. Ordu bata eta 34 minutu entzule. Une honetan, Athletic ja Turkiarako bidaiari ekiteko prest da, beraz, azken orduaren bila, loiura goaz, Aritz Gallastegi arratsaldeon.
Arratsaldeon, arritxu.
Nuntza dute, koka.
Azken barrutek.
Pentsa.
Bai, bai, horrentxe da, honeko ja espedizio guztia, ba, bere lekua hartuta, Athletic egin datozen 31 saleak ere bai, guztira 800 lagun izango dira bihar Athletic auspotzen Istanbulen, baina esan dako espedizio ofizialarekin, ba, 31 lagun etorriko ziren, eta dagoeneko ba, denak euren lekuan eserita daude, eta une batetik bestera, ba, bueno, ba, egaldia abian izango dugu, eta abio jau ba, egan ikusiko dugu.
Ala, espero dugu.
Ordu, eren, bai, bestela kago. Bilbon geratu gura nahi, eta notizia txarrik ere ez du gura, arritxu.
Hori da, Aritz esan duzu denak eserita, 25 jokalariren zerrenda eman digute ezagutzera, zer nabarmendu behar dugu deialdi hortaz?
Bueno, ba, Oian Sanzet ez dagoela espero genuen, neurri batean, izan ere, ba, azteon ja dagoeneko hasi da berdegunean, lezaman soropian lan egiten, baina oraindik ere ez dago, ba, erabate osatuta, orkatiako min horrek, bihurritu horrek, ba, buruko min asko eman dizkio erdilari aurrelatuari, eta Balberdek, ba, etxean lagatzea erabaki du, bere lekuan Peio Canales deitu du berriz ere, eta 25 jokalariko zerrenda horretan, ba, beste barritasuna da, Mikel Santos, bigarren taldeko, ba, atezaina da, eta Europako txangoetan, Europako partidetan, ba, hiru atezain eraman ohi ditu Athleticeko entrenatzaileak, eta esandako, ba, barritasunak dira, Mikel Santos batetik, Peio Canalesek deialdian jarraitzen duela, eta Oian Sanzet ez dagoela, ez dakigu bastegukarako egongo den ala ez, baina bihar bentzat Besiktasen kontra ez du ba jokatuko.
Bigarrena da, Europa Ligan une honetan bai. Athletic, 28. Besiktas, bi jardunaldi bai. Falta dira, biharko emaitzak argi utzi lezake, Athletic hortxe 8 onenen artean.
Bai, garaipenak matematikoki bermatuta utziko luke hori, eta horren bestez, ba, final 16-enetarako kanporak eta saiesteko aukera izango luke, berdinketa batekin ere uste dugu batxeko lanak eginda izango dituela, oraintxe gure ondoti pasatzen nio horri de Galar eta Eibartarra, eta zandako alburua hori da ez, boladonarekin jarraitzea Europan, 6 partido post garaipen eta berdinketa bat, eta itxura ona ematea Istanbulen irabaztea zer den badaki Athleticek, Fenerbahçeren kontra egin zuen, eta bihar, ba, Besiktas egokituko da, zeltasunekin dago, horren ondorioz entrenatzailea aldatu berri du, eta ia, ba, Athleticek hori baliatzen dugu. Lehen deialdi eman dizute, arritxu, eta bukatu aurretik esan dugu, Oian Sanzetek ez duela jokatuko, eta Jon Uriarte presidenteak ere zeharrenka ikusi dugu, eta antzan ez futbolean ez zuntza ustura egindu, eta beraz, ba, Jon Uriarte ere, ba, ez da, ba, jokatzeko moduan egongo.
Eta pentsatzen dut hor, ja, esaten nahi zaizuela aparato bai. Elektrikoak eta itzaltzeko, beraz, gero arte.
Hori da, esaten ari dira inglesez, arritxu mesedez, baia egin beharreko egin dituzu eta esertzeko momentua da.
Ba, bidaia ona izan, Aritz.
Ba, eskerrik asko Arritxu, Arratsaldeon.
Gorosabel entzun behar dugu, igo aurretik, hause esan digu.
Bai, ba, igun ba, partio asko genitula oin hilabete honetan, eta bueno, ba, bihar ba, irabazten badugu, ba, ja, matematikoekin gira ba, sortziren lehenetar gaude, eta bueno, ba, gogo askorekin goaz.
Ba, gogo askorekin endoaz, eta dena ondo joan dadila iluntzeko tartean Istanbuletik jasoko ditugu berriak. Eta berria orain gutxi jaso dugu, Iñaki Gorostidi, harri jasotzaile oia eta harri artisaua hildela. 79 urte zituen, bihar arratsaldeko 6etan, bere jaioterrian Adunan, Andre Maria Jasokundearen elizan egingo da bere aldeko azken agurra. 2006an aperitifa saioan elkarrizketatu zuen Gari Udabe lankideak, eta honelaxe esplikatu zuen bere harri zaletasuna.
Goetxien beti errikirolak atxan oso zalia zan errikirola, eta gau, ibiltze gina aizkolari harrikarostalia mundu bortako histori gaitzen. Ta ni goatzen naiz, ni ja amala urtekin, ba, ondurre etortzen pentsuzalia, eta etortzen 100 kiloko zakukin.
Bai.
Eta klaro, nik amala urtekin ja hasi nintzen 100 kiloko zaku ba, ba jasotzen, da, gau, da ondur esatzen ziren bestia, jo, idaga gindarra eta idaga gizagizat, hortikan pizu zeian zaletasun bat harrikarostzeko, eta gio anaiak intzun, hieltzeruan unan anaiak, eta intzian 80 kiloko harri bat, hormi izkua, eta zemat hankondora buskatu jutenik arekin, eta hortik gane, zaratasun hortik asitzen bai.
Horrelaxe, gogoratuko dugu Iñaki Gorostidi, gugan bego. Bueno, Athletic aipatu dugu eta Winter Seriesak ere aipatu nahi ditugu. Athleticen helburua 8 lehenengoetan sailkatzea dela esan dugu. Zestaz, Winterretan Erkiagak eta Ibarluzeak bi eta utzi irabazi eta finalerako txartela ziurtatzea zuten atzo helburu eta baita lortu ere. Jon Altuna, Arratsaldeon.
Arratsaldeon Arritxu.
Aurten ere txapela lortzeko moduan dira, lehen egin beharreko egin dute finalerako sailkatu.
Hori da, Urreiztiri eta Gorkari, bi set eta huts, bi joko eta huts, irabazi diete Gernikan, 15, 14 eta 15, 8 eta honen bestez, egungo txapeldunek finala jokatuko dute berriro ere. Lehen seta benetan estua izan zen, Urreiztik eta Gorkak eskueskura izan zuten, baina azken unean egin zien ies jokoak. 13, 14 eta 12 irabazten joan arren, ezin izan zuten errematatu. Bigarren setean ere 4 eta 1 aurreratu ziren, Urreiztik eta Gorka, bosnako berdinketatik aurrera ordea, Erkiagak eta Ibarluzeak erregulartasun gehiago erakutsi zuten kantxan, eta bigarren seta poltsikoratuta finalerako txartela eskuratu zuten Jon Ibarluzea.
Bai, ba, hoxe zan helburu, ez? Gaur ebi eta utzira zizkero, baina finalera helduko ginen, osake, bueno, lortugu, eta, bueno, zintziztu, ba, ondino ez, baina, bueno, ja, bigarren urte segitzen finalen goti, ba, met bat, ez?
Lau pilotarien artetik, Erkiaga izan zen onena, 17 egin zituen, horietako asko ederrak, Tejadas, Errebotez, Zorronmabikoz, Espastergo artistaren zigiluarekin.
Bueno, lehenago zeta maitxuaren besatut, lehenago partiduke, ba bueno, aixi alde mozku, lehenago zeta holan amaitzipe bai bigarren zeterako, ez da, haue burue bebai bada, aukirola, ordune, ba buru ondo eukitxi garrantzitzu izetan da.
Eta Floridatik Daniatik iritsi berritan, Urreiztik eta Gorkak ezin izan zuten punturik eskuratu jokatutako lehenengo partidan, baina beste bi dauzkate jokatzeke, eta beraz, aukera daukate oraindik otsailaren 16ko finalera selkatzeko. Jet laga, nekea, ez dira itzakia, Eñaut Urreizti.
Ez, nik uste hori iztala eskuzia, ez, ondo deskantzute torrega, bioian loindat torrega, gabase deskantzatu, eta ez dala izan, ez, lehenengo zeatian ikusi da ondo zela, baina nik uste hori amala hau da, amabi irabazten junda moz da amalo galtziak bajoi latzen mandigula neri behintzat.
Erkiagak eta Ibarluzeak selkapenean 8 dauzkate, Ladusek eta Mantzik 3, Urrutiak eta Baskek 1 eta Urreiztik eta Gorkak ez daukate punturik. Datorren asteleheneko partidak gauzak argitu ditzake. Urreizti eta Gorka, Laduse eta Mantziren aurka hariko dira.
Kirol legez, Euskadi Irratia.
Txirrindularitzan Kenfarmaren lekuko hartuko du gaur Caja Rural Seguros Erregia taldeak. Kenfarma atzo aurkeztu zuten Iruinan eta Iruinan bertan aurkeztuko dute gaur arratsaldean Caja Rural Seguros Erregia, baita bigarren taldea edo arrobikoa Caja Rural Alea ere. Eta bertan Caja Rural Seguros Erregia taldean izango dugu beste urte betez Iñigo Altuna. Arratsaldeon Iñigo.
Arratsaldeon Arritxu.
Ondo?
Bai, ondo, ondo.
Azken egun hauetan, etzen atxedenerako denbora askorik izango?
Ez, bastante mugimendu eki dugu, ze justo, bari, ba, beti azkeneko orduko gauzak irizte zaizkigu, bizikletak, neurri aldaketak, eta pixkadana prestatzen, ba, egun hauek beti zaiak izaten dira.
Inigo, mekaniko izan zaitugu, baina orain jada baduzu, zuzendari titulua ere. Nola egingo diozu aurre denboraldi honi?
Ba, nik uste gogotsu, ez? Piskat erronka berri bada baita, eta ba, aukera daukagunean aprobetxatuko dugu. Orain lehengo aukera urrengo astean ja alulatur Arabia Saudin ba, bigarren kotxea ateratzeko izango lasterketan, eta ba, aprobetxatzera eta asko ikastera hortatik.
Zure egoera bastante aldatu da, naiz eta zu familia hortakoia aspalditik zaren eta etxea oso ondo ezagutzen duzun. Iazko temporada, ez dakit ze adjetibo edo izen lagun jarri, ikaragarria izan zen?
Bai, egia esan da emaitzak asko lagundu ziguten, hori ere bai lana ondo egiten denaren seinale da, nik uste taldeak gauzak argi ditula, nola egin behar diren gauzak, eta ea urtengoa pues aurreko baino hobea ateratzen zaigun.
Puntuak dira orain arrazoia, guztien helburu eta arrazoia, eta zuen estrategia puntuak bilatzeko oso garbia izan zen, oso ondo erabaki zenuten non atera zitezkeen, non egin behartzen apustu, eta lortu zenuten une honetan 24. tokian zarete sailkapenean, talden sailkapenean. 2025ari begira esan duzu 24koa hobetzea helburu, baina listoia oso goian dago. Zer nolako taldearekin egin dia zaiokezue aurre denboraldi honi?
Ba, nik uste helburua garbia dela. Aurreko urtean planteatu genuen lehengo 25etan egotea dela, eta aurten nik uste hor mantentzea. Azkenean gure mailako talde potente asko daude gu baino presupuesto handiagoarekin, orduan hoiek gainditza edo hoien kontra aurregita zaila da. Orduan nik uste postua mantenduz, baina albalimada ba, punto gehiorekin, ba hori izango zen helburu politu bat.
Inigo, eta postu horri usteko puntua lortzeko, egutegian iazko apustu bera, gutxi gara bera iazko estrategia izango duzue?
Ba, nik uste egutegi aldetik nahiko antzekoa dela, agian bai klasika gehiago daudela eta itzuli gutxiago, aste bateko itzuliak eta kanpoko itzuli gutxigo, baina prinsipio segutegia nahiko antzekoa da, baina bai espero dugu, haber, Vuelta a Espainiarako gonbidapen preziatu hori, ez?
Ja, berez tokatzen zaizue, baina ikusi egin behar ez da.
Bai, itxarongo dugu urrengo hilabetetan notizionak iristen zaizkigun, bai.
Inigo, eta taldea, hain ondo ibilita, jakina beste talde indartsuagoek hor egin dute arrantza, utxuneak badituzue, nola indartu duzue taldea?
Ba, nik uste taldea, hori, faltan botako ditugu Jefferson edo Luis bezalako ziklistak, baina nik uste ba, gure arrobiko txirrindulari hoiek ja pixkanakari direla progresatzen, eta ber, salto hori ematen duten ba, beraiekin emaitzak ateratzeko, eta azkenean arrobiko lanarekin hori da bilatzen dena, baina gero nik uste ba, estit, sotru, ba, edo horrelako txirrindulariekin, edo bou, Bo adibidez, ba nik uste hoiek ere emaitza onak emango dizkigutela.
Bainigo Altuna, eskerrik asko gurekin izateagatik, ez dizugu denbora gehiago kenduko ze, bakit gaurko egun oso egun korapilatsua izaten dela taldeetan. Zorterik onena eta debut onona izan zuzendari bezala ere.
Eskerrik asko.
Zen motorren, Omoda Bost Premiumek saria du. Orain zurea izan daitekelako ilean 206 € truke. Eta sari gisa premiumarekin urtebeteko arrisku orotako asegurua doain. Baina korri, demora laburra da eta. Horregatik etorri orain Zen motorrera eta eraman ezazu zure Omoda Bost Premiuma sariarekin. Makarraztegi poligonoa, Oiartzun, Karza taldea.
Saio aparta prestatu dizuegu.
Aste arte honetan, Moriarty produkzioak ekoiztetxeko kideen bisita izango dugu. Urrezko danborra jaso berritan, bere ibilbideaz eta bere zine proiektu berrietaz hitz egingo dute Claudio Landarekin. amaika entzuteko. Gaur gauean ETV baten.
Kirol legez. Euskadi Irratia.
Aste arte dugu eta iparraldeko berriak ere jaso behar ditugu olatzidoa tarratxaldeon.
Naia, txaldeon guztieri.
Pilotan, baditugu berriak, erabat zehaztuak ez dakit dauden, baina gutxienez jarraitu beharreko gaia edo zaindu beharreko gaia badugu. Urratsak ematen ari dira, arautegia bideratzen ari dira edo egokitzen, amateur mailatik berezkoetarako urrats hori nola egin erabakitzeko. Argituko iguzu gai hau?
Bai, pixka bat aldu da nahinean, ez baita baino arras finkatua eta eskuzkazari gira bizna berezkoak tugularik automatik eskuzkazari gira. Eta zukerran duzuna, ari dira pixka bat arautzen, erabaki duten lehen legea da, aurten, Frantziako txapelketa irabaziko duen bikoteak, joan den igandean zen finala, horrek berezkoetara igotzeko aukera izanen du. Joan den igandean, Ipar Euskal Herriko txapelketa zala, funtsan ez da diferentzia hondirik Ipar Euskal Herriko eta Frantziako txapelketaren artean, irabazleak izan dira Vicente Lafitte eta Thierry Arizmendi. Thierry Arizmendi ja ezaguna, profesionaletan ibilia delako, berezkoetan ere ibilia zen denboran, jautsi zen amateurketan, eta orain berriz igoko da berezkoetara legeak hala diolako. Hori lehen erabaki hartu dutena. Eta bigarrena da hartuko dituztela beste hiru bikote, bat berezko bikote, suposatzen da partida gutxien jokatzen duen berezko bikotea dela, pixka bat nahasirik izango dira, eta beste hiruen artean jokatuko lehiaketa txiki eta hortik irabazdun aterako dena, berak ere berezkoen txapelketa jokatzeko aukera izanen du, ez du erran nahi automatikoki berezko lizentzia edo lizentzia aukeran duenik, baina gutxienez txapelketa jokatzen alko du binazkako txapelketa hasiko dena, laister hasiko dena funtzean. Beraz, hori abakiak, ez da oraino arras trenkatua, ari dira oraino baina ideia dute, zer nahi gizaz, berezkoen mailan 24 pilotaria txikitzea, profesional erdiak dira, badakizu berezkoak ez dira profesionalak, baina diru dira bazten du. Eta 24 pilotaria txikitzea maila hortan, eta gero pasarela bezalako bat egitea, zubi bezalako bat egitea, amateur eta berezkoen artean, oraindik fintzen ari dira, baina jale erabaki batzuia hartu dituzte.
Osondo, baina jarraituko dugu gaia gertutik. Errupian, gure bi taldeak, Baiona eta Miarritz, zertan ditugu?
Orduan, haundienarekin, Baionarekin, topa malauan ari delako, Europako bi partida izan zituen segidan, joan den askan eta entzinekoan, biak irabazi du final sortirenetarako txartela irabazi dute, eta gainera, bigarren bukatzen dute multzoan, eta beraz, gainera, etxean jokatuko dute final sortziren hori, eta Hegoafrikar batzu izango dituzte, ordan bitxia da Europako koparentzat, baina egia da, aurten hola dela, Hegoafrikako talde batzuk jokatzen dute Europako kopa hori, ez dakit, salan zeituko diogu ez Europakoa deitzeko, pixka bat zentzugabekeria baita, batetik bidai luzeak direlako, eta bestetik errekuperatzeko ere gorputzak gehiago eskatzen delako, baina hola erabakia da, eta beraz izanen dute, ataila dute, da etxean jokatuko dutela, bigarren jokatu dutelako hoien multzoan, etxean jokatuko dutela final sortziren hori, eta hori izanen da otsail astapenean. Hala ere, ez da, helburu nagusia Baionaren dako salantz hori, baizik eta topa malaua, eta topa malauan badute partida importante bat aste buruntan berean, Katalunia aldera joanen dira, Perpiñaren kontra jokatzeko, eta Perpiñak ere etxeko lanak eginak ditu Europako kopan, bere bipartiak irabaziak baititu, eta zaila izanen da, gainera zaila ongi heldu Baionari sekulan Perpiñan, han gutxitan irabazten dute, alta izan daiteke gaur egunez, Baiona gainek alde amaita, baina izan daiteke urte bukaeran, aurkari zuzen bat Baionaren dako, beraz, han partida hon bat egitea eta puntu bat gutxien ezekartea importante izango litzateke. Hori Baionaren dako. Miarritzen dako gauzak gris, ilun, azken aldiontan, eta dutaranen mini krisi batean sartuak direla, baina hainbat faktore ezkor sartu zaizkio azken astauetan, hasiz nola gogoan duzu ez zigortuak izan zirela eta 5 puntu galdu zituztela sailkapenean, eta geroztik ez dute partidarik irabazi, eta gainera beren lehen etxeko partida galdu zuten duela 15 egun, joan den astean azdenen ere zafralde txiki bat hartu dute, eta genera ba, berritxarrak ez dira bakarrik heldu, kolpatu hainitz ekarri zituzten azdenetik ere, tartean Ekain Imaz, Gipuzkoarra, kolpatua, baina baita ere Kilian Jamine, Gervais Cordain, Charly Mathews, faltako dira asteburuko, eta gainera, ostiralontan lideraren etxera doaz, Grenoblen etxera, partida latza, Grenoblek hemen galdu zuen, joaneko partidan, Agileran, baina bere txan ez duraino partidari galdu, eta beraz oso komplikatu da hanburu altxatzea. Ea, bada aste honez, baina ondoko astetik goiti beharko da hasi azten miarritzen, nahi badu katu, ea horreri nola aurre egiten dioten miarritzarek.
Baina dena ondo joaten den. Olatz, eskerrik asko eta datorren astera arte.
Izan ongi, baina jo.
Kirol legez, Euskadi Irratia.
Txirrindularitzara itzuliko gara Daunander itzuliarekin hasi baita Uorturreko denboraldia. Esprintean bukatu da lehen etapa eta Borako Belsfor izan da azkarrena Bismarckako Brennan eta Groupamako Balsenen aurretik. 66. sailkatu da Jon Izagirre. Zorterik ez du izan estreinaldian Markel Belokik azken kilometroan izan den erorikoan bortxe nastuta izan da eta une honetan ez dakigu jarraitzeko moduan izango den ala ez. Uorturre lehen lasterketan iragarpena bete da eta orain momentu honetan behintzat azkarrena Oxford da. Xabi Rusabiagak denboraldi hasiera honetaz bidali digu hausnarketa.
Orantxe bertan ez dago San Wellsford bezain sasoi honean dagoen ziklistarik, hain arrakastatxurik ez behintzat, 5 proba korritu ditu urte hasi denetik, eta 4 irabazi. Azkena bar ulturra bien jarri duen Down Under itzuliko lehen etapa. Esprintea jakina, esprinterra baita eren egun 29 urte egin zituen australiarra. Beraz, urte betetze eguneko oparia egina du. Bora taldeko txirrendularia Down Underren gailentzea ez da albistea. Iaz, bera izan zen esprinterrik onena 3 etapa garaipen lortuta. Baina iaia, antxe amaitu zen bere garaipen uzta. Beraz, ez zuen uste zen iragarpenik bete. Baina horrek badu oso arrazoi jakin bat. Pista, belodromoa. Beste australiar askok bezala, Wellsfordrek pistan du bere oinarria, eta iazko urte olimpiko izanik Parisko Olimpiar Jokoetan zuen bere ametsa. Rio de Janeiron zilarra eta Tokion brontzea lortu ostean, urrea nahi zuen Parisen taldekako jazarpenean, eta ura lortzearekin batera, munduko marka ere jarri zuenez, esan daiteke pistarekikoak egin, eta orain errepidean arituko dela gorputzeta arima. Aurten beraz, bere jaioterrien erakutsi duen abiedura eta sprinter sena, Europako probari garrantzitsuenetan ere erakutsi nahi du. Eta hori, beharrezkoa da, sprinter handien talde bakanean sartu nahi badu.
Eskubaloian, bera-berak asteburuan Europako partidua duenez, konpromiso handikoa gainera, joan den asteburuan galdu eta gero, bihar ligako partidua du Riojaren aurka. Gaur Imanol Alvarez entrenatzaileak edabiden aurrean hitz egin du Jon.
Bai, sailkapenari begiratuta aldea dago bitaldeen artean, Superramara bera-bera 3. dago 20 punturekin, Guardes liderrak baino 4 puntu gutxiago dauzka, eta Malagak baino 3 gutxiago. Gora begira segin nahi du talde donostiarrak aurkari zuzen hauei, ies egiten utzi gabe. Sporting La Rioja arerioa berriz, 10. postuan dago 11 punturekin. Pasaden jardunaldian, beti onaki irabazteko gauza izan ziren, eta Imanol Alvarez, entrenatzaileak uste du, Errioxarrena kontutan hartu beharreko taldea dela.
Ez zegoen bolada honean, baina pentsatzen dut talde politxe egin dutela. Eta jokatzen ari dira ondo, eta gainera bere etxian, ez? Ez da izango erresa, daukate joko pizkate zaila guretzako, bi zentral txikiak, eta bueno, horrekin guk nahiko sufritzen dugu. Baina, bueno, egon behar gara presio hori jokatzeko, dakigu puntuak importanteak direla jarraitzeko goian. Ez da partida erresa, dakigu ze partida daukagu igandean.
Bihar 8:00 liga eta igandean Europa Ligako multzoen faseko partida garrantzitsua dauka Superramera berak Gaskan. Alemanian galdu ostean, Friedrichstadt talde norvegiarraren kontra hariko dira etxean.
Nahi dugu berriro berreskuratzera Gaskako ambientia, berriro ez da izango partida erresa, porque norvegiarrak bueno, irabazi dute Parisen eta hori ez da erresa. Beraiek ere hola etorriko direla Gaskara, jakiten irabazten badute Gaskan, ba aukera guztiak izango dute, ez? Ondo gaudela, pentsatzen dut zaikatuta eta ondo gaudela hor kokatutak, baina derrigorrezkoa izango da irabaztia bai.
Bi talde hauek bina puntu dituzte Demulzoan, Bensheim, Alemaniarrak lau dauzka eta Parisek ez dauka punturik.
Eskuz bibitako txapelketan lehen fase amaierara gerturatzen ari gara eta zenbait partidu jada finalitzura dute. Gaur Labriten sailkapeneko bigarrenak Ezkurdiak eta Arrezustak eta bosgarren diren Jakak eta Imazek materiala apartatu dute larumaterako. Kepa Iribar, zer emandu aukeraketa honek?
Bueno, batetik esango dugu ez dagoela lo hartzerik, Ezkurdi eta Arrezustaren aldetik, bigarren daude, baina garaipen makarrera dituzte Elordi eta Zabaleta, eta Jaka eta Imaz antzerako, eta gogotsu larun baterako gainera, Ander Imaz.
Pelota oso politiak, azkenian partido gogor bat aurretik, bikote oso indartsua. Demostratu txapelketa honetan behar irazteko asko jokatu behar dagoela, oso bikote gutxi lortute bikote hau gaientzia, eta bueno, azkenean ambientea horren goen fronte bat, aspaldi Erik Tabile Labriten jokatu gabe, eta bueno, iruditzen hau Erik Tabile ere, ba bueno, nahiz aurreko azkeneko ipartioa galduneko momentu honean gaudela, gaurre entrenamentu nahiko honain da gaude, eta bueno.
Lasei dirudite, bosgarren postuan, baina adi, azken aurreko ere, puntu bakarrera dute, gauzak korapilatu dakizkioke oraindik ere.
Garbi dago, ez. Hemen ikabrerako puntak asko balioko utela, importantzia askoak atela, ze bueno, beko bikoteak irabazten aia, eta saiatu behar dugu beste punto bat o beste punto pare bat lortzen, eta berba, larun batean nengo punto lortzegun, eta playoff horietako, ba bueno, gure helburuei lortzeko gertuko gauden.
Lehen itzulikoak adina emozio baldin badoka, gozatuko du pelotazaleak, azpekoak 22 eta 21 nagusitu ziren Tolosan larumaterako Labriterako ez dago sarrerarik. Eta eguneko beste pelotak ukerak eta Hendaian une honetan txegiten ari dira. Peña, Albizu, Peio Etxeberria eta Martija.
Hor bai, hor azetentzioa izango den Peio Etxeberriak eta Martijak galdu ezkero, aukera guztiak galduko bai dituzte txapelketa honetan. Berezkoetan, Frantziako buruzburuko txapelketan, Mundok 16 eta 40 galdu du San Polen aurka, eta bide ondok 40 eta 37 irabazi dio Gixanduti. Izotz jokeian Magnus Ligan gaur 8 erdietan Angeluk etxean jokatuko du Zergi Pontoizen aurka. Angelu 11garrena da, Zergi Pontoiz 8garrena sailkapenean. Eta eskubaloian munduko txapelketan lehen fasea bukatu da, Suediak eta Espainiak 29 amaitu zuten atzo, 7tik ere galtzen joan ziren bigarren zatian Espainiarrak eta erreakzio ikusgarri baten ondoren, partidua bukatzeko 3 segundo faltan berdindu zuten norgehiagoka. Gartziandiak hasierako 7koan jokatu zuen, 2 gol sartu zituen, Sergei Hernandezek ere jokatu zuen. Multzo honetan, Txilek Japoniari irabazi zion, Aitor Etxabururen Txile, sailkatu da lehen aldiz urrengo faserako. Gaur Main Roadeko lehen jardunaldian, lehen eta bigarren multzoetan partideak jokatuko dira, eta gaur futbolean txapeldunen ligan ere partidak ditugu eta 3 partida nabarmentzeko modukoak. Gaur Atletico Madrilek eta Leverkusengo Bayerrek jokatuko dute, Atletico Madrid 4. Bayer 8. Benficak eta Barsak ere jokatuko dute eta Liverpoolek eta Lillek ere bai. Bagoaz, ondo izan, gero arte.